Důvěřovali byste právníkovi v tričku a džínách nebo v kraťasech a strakaté košili? Česká advokátní komora se rozhodla, že takové oblečení není vhodné a loni na podzim zavedla povinný dress code pro všechny advokáty a koncipienty. Jak proběhlo velké převlečení české justice a jak se oděv právníků u českých soudů proměňoval v průběhu 20. století, o tom jsem natáčela s právním historikem a advokátem Stanislavem Balíkem, členem představenstva České advokátní komory Michaelem Žižlavským nebo s historičkou módy Janou Máchalovou. Příjemný poslech přeje Veronika Rupret. Zaostřeno. Začněme u současného stavu oděvu českých advokátů. Vedle talárů, které se vrátily v roce 2011, se v současnosti téma advokátské módy a dress kódu vrací s novým opatřením. Od loňského podzimu jsou advokáti nově povinni při své práci dodržovat určitý dress kód. O tom, proč bylo takové opatření potřeba a jak se jeho aplikace povedla, jsem natáčela s členem představenstva České advokátní komory Michalem Žižlavským.
Novela etického kodexu zní tak, že advokát je povinen užívat oděv, který odpovídá povaze poskytovaných právních služeb a nesnižuje důstojnost advokátního stavu, přičemž při jednání před soudem se rozumí tímto oděvem společenský oděv. Ono to zní trochu kostrbatě, ta formulace. Pravda je, že například Slovenská advokátní komora má tu úpravu přesnější, hovoří o tom, že za vhodný oděv se považuje u mužů pánský oblek, košile, kravata, motýlek, společenská obuv a podobně. My jsme nechtěli formulovat tu povinnost takto detailně. Pravdou je, že se ty věci, které se týkají vhodného odívání advokátů, v čase vyvíjí. A co se týče toho jednání před soudem, tak to samozřejmě představuje takové nejzávažnější vystoupení advokáta, tak tam je ta úprava nejpřísnější. Rozumí se tím to, že v řízení před soudem advokát, je-li muž, má mít na sobě oblek, košili, kravatu, je-li advokátkou žena, pak má mít kostým.
Dotkla se ta změna také nějak nošení talárů u soudu?
Ta samozřejmě nijak neruší tu povinnost nosit talár v těch případech, kde to předpisy vyžadují. Znamená to pouze tolik, že pod tím talárem samozřejmě musí být také vhodný oděv.
Kontroluje to někdo, nahlíží někdo pod ten talár, jestli opravdu ten právník dodržuje ten předepsaný dress code?
No tak v určitých situacích samozřejmě zjistíte, zda má advokát pod talárem košili s kravatou, případně rozhalenku, jestli má rolák nebo tričko. Ta důstojnost toho vystupování v řízení před soudem je velmi důležitá, je spojená s výkonem advokacie a souvisí zejména s tím, že advokát v řízení před soudem nejedná sám za sebe, nereprezentuje sebe, reprezentuje svého klienta. A já sám jsem v praxi zažil situaci, kdy nevhodný oděv advokáta vyústil, bych řekl, v přísnější postup soudu vůči jeho klientovi.
Tím už se vlastně dostáváme k těm důvodům, proč je to vlastně tak důležité, co má advokát u soudu na sobě. Proč jste považovali za nutné tuhle změnu, tohle vlastně zpřísnění pravidel u nás prosadit?
Já bych předně řekl, že pracovní oděv má řada profesí. Dělníci nosí montérky, lékaři nosí bílé pláště. Jak jsem už zmínil, soudci, státní zástupci a obhájci v trestních věcech nosí taláry, čili není to žádná novinka. Ta důležitost vhodného odívání advokáta při výkonu advokacie je spojena skutečně s tím, že nejedná sám za sebe a buď to reprezentuje tedy svého klienta, nebo reprezentuje advokátní stav. Já jsem zde hovořil o řízení před soudem, ale i když vystupuje advokát například v televizi nebo v médiích, tak zase není vnímán jen jako advokát konkrétního jména, ale jako reprezentant určitého stavu a tomu má odpovídat úroveň jeho vystupování a odívání. Myslím si, že definování určitých standardů pro výkon profese se týká jednak tedy obecné kultury, jednak etiky výkonu té profese a na druhou stranu je také východiskem pro daňovou uznatelnost nákladů, které jsou spojeny s pracovním oděvem u advokátů.
Takže advokáti si mohou výlohy na své oděvy strhnout z daní, tedy na ten společenský oděv a případně na talár?
Ty daňové předpisy obecně hovoří o tom, že jestliže potřebujete něco k výkonu své profese, tak to představuje daňově uznatelný náklad. Zase pokud to srovnám se zahraničím, tak například v Chorvatsku chorvatská advokátní komora vydala přímo předpis, který určuje nároky advokátů na pracovní oděv hovoří o tom, že mají nárok na koupi pracovního oděvu dvakrát ročně a výslovně uvádějí, že náklady na tento oděv jsou nákladem advokáta, respektive společnosti, která poskytuje právní služby. My jsme zase nešli tou cestou té výslovné formulace, nicméně já jsem přesvědčen o tom, že stejně jako k lékařům patří bílé pláště, že je potřebují k výkonu své profese, takže advokáti k výkonu své profese potřebují vhodný oděv u mužů, tedy zejména oblek a u žen kostým, a že ty náklady, které na to vynakládají, souvisí s výkonem jejich profese a proto jsou to daňově uznatelné náklady.
Jak to za toho čtvrt roku, co jste to zpřísnění dress kódu právníků u soudu prosadili, dopadlo? Jak to zatím vypadá? Dodržují to právníci? A případně pokud to někdo nedodržuje, tak jsou za to nějaké třeba postihy?
Postih za to samozřejmě možný je, poněvadž pokud advokát poruší etický kodex, tak se jedná o kárné provinění, které se potom projednává v kárném řízení na komoře. Musím říci, že za ten čtvrt rok, co byla ta nová úprava přijata, jsme nezaznamenali žádný případ porušení té povinnosti. Já jsem spíše zaznamenal takovou debatu v médiích o tom, zda to vhodné je nebo není. Nicméně můj osobní pocit, potvrzený tím, že tedy neběží žádné kárné řízení, které by souviselo s porušením této povinnosti, tak můj osobní pocit je takový, že se ta úprava dodržuje.
Tolik člen představenstva České advokátní komory Michal Žižlavský. Dodržování nově stanoveného dress kódu má mezi právníky své příznivce a samozřejmě i odpůrce. Zastáncem, řekněme, uvolněnějšího nebo pohodlnějšího módního stylu v soudních síních i mimo ně je například doktor Josef Lžičář.
V současné době je vlastně důležité to, že musíme mít v trestním řízení taláry. To je nepochybný odlišení, i veřejnost může vnímat, že je tam soud v talárech, státní zástupce má talár, advokáti mají talár. Teď došlo k tomu, že naše komora se domnívá, že bychom měli i v jiných věcech, zejména tedy v občanskoprávních, mít nějaké v uvozovkách dress kódy, že bychom měli chodit v oblecích. Já to nevnímám v současné době, že by se chodilo v těch oblecích, protože znám kolegy, kteří chodí stejně tak, jako chodili dříve. Ale nejsem si úplně přesvědčen, že ten dress code by měl být předepsán, i když budu respektovat interní předpis advokacie. Ale v žádném případě nevěřím tomu, že to, že když budeme mít obleky, muži tedy, ženy nevím, jak budou chodit do té jednací síně v těch civilních věcech, že v trestním se všichni schováme do taláru, že by nějakým způsobem to ovlivnilo názor na tu justici. Tím se nezvedne úroveň justice, a myslím si, že ani tím oblekem se nezvedne úroveň advokátů.
Setkala jsem se s názorem, že ten dress code, ten oblek, zajistí nějakou lepší důstojnost nebo důvěryhodnost u toho právníka. Jak se na tohle díváte?
Sice se říká, že šaty dělají člověka, ale v té jednací síni si myslím, že je důležitější, jak ten advokát vystoupí, jakým způsobem přednese tu argumentaci za svého klienta. Teď hovořím o občanskoprávních věcech, ale on to v trestních věcech je stejný. Já nevěřím tomu, že se zvedne nějak úroveň i toho našeho postavení v té advokacii. My jsme tam za klienta jako soukromí osoby, teď bych řekl trochu ošklivě, když jsme v těch talárech, v těch trestních věcech, tak mě říkal někdo, poznají, že rozdíl, že tam nejste s těma lidma, kteří jsou před soudem jako v uvozovkách pachatele, takže se odlišujete. Ale mít za povinnost v těch civilních věcech nosit oblek do té jednací síně a zejména, když dochází k těm změnám počasí, nehledě na to, že není ve všech jednacích síních klimatizace, nepokládám to za vhodný, ale budeme to muset respektovat.
Talár je věc, kterou každý právník musí tedy nutně mít, pokud chce obhajovat u trestního soudu. Jak často třeba vy osobně si pořizujete nový talár, nebo jaké jsou vaše vlastní zkušenosti s talárem?
Já jsem si zatím nepořizoval druhý talár, ani jsem si nekupoval ten dražší talár, protože si myslím, že veřejnost a klient, když byl posléze soud v uvozovkách nadělí, nerozlučuje, jestli mám talár levnější nebo že tedy dražší. Domnívám se, že většina advokátů si koupila ty taláry, které nám byly že tedy předepsány. Já jsem se kdysi vyjádřil, možná, že neúplně vhodně, negativně ve vztahu k těm talárům, protože jsem řekl, že bych na stará kolena nerad chodil k soudu s ruksakem a měl v něm advokátský pracovní plášť, nechci říct monterky.
Tolik doktor Josef Lžičař. Aktuálně tedy musí právníci dodržovat dress code a v trestním řízení a u nejvyšších soudních instancí přes něj ještě oblékat advokátní talár. Zatímco realizace v loni zavedeného společenského dress code je plně v rukách právníků a právniček, co se týče talárů, které se do českého soudnictví pro právníky vrátily v roce 2011, byla situace zcela jiná. Z důvodu udržení shodného designu a kvality byla jejich výroba svěřena jedné značce, která byla vybraná v soutěži. O praktické realizaci velkého převlečení české advokacie jsem mluvila s Ivou Chaloupkovou, mluvčí České advokátní komory.
Celá akce, které říkáme tak trošku pracovně Kulový blesk taláry, vznikla v roce 2007, kdy jsme ve stavovském médiu rozpoutali vnitrostavovskou diskuzi o tom, zda advokáti vůbec chtějí se v některých typech soudního řízení oblékat do taláru, vrátit se do nich. Po té diskuzi vyplynulo, že ano, že v trestním řízení by to všichni advokáti přivítali. Česká advokátní komora pak vstoupila v jednání s Ministerstvem spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti se s naším názorem a s přáním advokátů ztotožnilo. Ve změně zákona se to objevilo, prošlo to celým legislativním procesem. A v roce 2010 byl vysoutěžen vzor advokátního taláru a byl vybrán dodavatel advokátního taláru. A byla stanovena lhůta jednoho roku, v níž si všichni musí opatřit advokátní talár tak, aby mohl být do trestního řízení a pro řízení před nejvyššími soudními institucemi v České republice od 1.6.2011 oblékán.
Kolika právníků a kolika talárů se to tedy týkalo? Jaká jsou ta čísla?
Týkalo se to minimálně všech právníků, kteří se zabývají trestní agendou, což je, dejme tomu, taková téměř polovina z tehdy zhruba 10 000 advokátů, tak řekněme, že se to týkalo 5 000 advokátů, protože advokáti, kteří třeba dělají obchodní agendu, si ten talár nepořizovali hned v první fázi, ale později, kdy ho potřebují k jednání před ústavním soudem, nejvyšším soudem a nejvyšším správním soudem. Ale řekněme, že se to týkalo v té první fázi 3 000 až 5 000 advokátů.
Jak náročné vlastně bylo ušití takového množství talárů v takovéhle krátké době?
Firma Blažek je velká oděvní firma, ta se s tím vyrovnala možná s nás, než my s organizací a s takovým tím servisem, který jsme se jako komora snažili advokátům poskytnout. Víte, ono je to složitý. Advokát, když cestuje, cestuje k soudům po celé České republice. Mít ve skříni na soudu talár, jako ho má soudce, není možné. K soudům si nosí materiály, spisy, má toho plné ruce a k tomu má najednou nosit ještě talár. Takže jsme chtěli připravit takový servis a takové podmínky, aby to pro české advokáty bylo poměrně jednoduché. To znamená, že se na tom komora velmi dlouho organizačně a usilovně podílela. Například tím, že jsme vyzásobili všechny soudy v České republice takzvanými univerzálními taláry a tyto taláry jsou dodnes umístěny na soude, kde je možné si je vypůjčit, tak aby advokát, který třeba cestuje z Aše k soudu do Brna, nemusel ten talár celý den sebou vláčet v autě nebo v dopravním prostředku. Opravdu jsme se snažili tady na komoře udělat vše proto, aby ten nástup taláru zpět do soudních síní pro advokáty nebyl stresující a nebyl příliš komplikující a nezatěžoval je víc, než bylo nezbytně nutné.
Tolik Iva Chaloupková, mluvčí České advokátní komory. Specifickou uniformu používá celá řada profesí, pro které je důležitá důvěra a respekt, od lékařů a sester přes policisty a hasiče až po soudce a nově tedy i právníky, kteří musí vhodný dress code u některých soudů kombinovat s talárem. Na historii talárů jsem se zeptala bývalého ústavního soudce, právního historika Stanislava Balíka.
Taláry mají u soudu poměrně bohatou tradici, budeme-li se pohybovat v prostředí evropském a konec konců i v Latinské Americe a v Severní Americe. Je to záležitost v podstatě v řadě zemí středověka. Dá se říci, že v Anglii nebo ve Francii jsou taláry bohatého typu. Dá se podle toho, jak je soudce či advokát oblečen, málem rozpoznat, jaké je roční období, protože jsou jiné zimní taláry v Anglii a jiné jsou letní. V té Francii zase jsou různé typy talárů podle toho, k jaké advokátní komoře patří ten advokát. Dokonce ta Francie zašla třeba tak daleko, že tam byli otalárováni i notáři nebo ICIE, což je v podstatě obdoba našich soudních exekutorů, čili řekl bych, že ten tavár k té justici patří již vlastně od středověku. U nás, pokud jde o tavár advokátní, tak to začalo vlastně v roce 1904 nařízením ministeria práv, jimž to povoluje se advokátům nositi roucho úřední, což byla v podstatě na svoji dobu vymoženost, kterou si advokacie vymohla. Zásluhu o to má samozřejmě Vídeňská advokátní komora tehdejší, protože to byla v té monarchii vůdčí advokátní komora. A to zavedení těch talárů přišlo v podstatě jako velké povýšení pozice toho obhájce nebo toho advokáta, protože on nemusel se svým klientem vypadat v obleku jako trošičku chudší příbuzný, čili mohl se také odít do taláru a samozřejmě pak tedy byl i vizuálně postaven na roveň státnímu zástupci nebo soudci. U nás ta tradice potom trvala vlastně až do doby poúnorové, kdy taláry byly zrušeny. Ono to typicky souvisí i s tím procesem, kterému tehdejší režim říkal zlidovění soudnictví. Tehdy by se nejlépe soudilo tak, že by i soudruh soudce byl bez taláru. Nebyla to doba noblesní a svým způsobem v podstatě to soudnictví pro mě jakožto obřadníka bylo nikoliv jenom zlidověno, ale bylo jaksi trošku zvulgarizováno tímto momentem. Tomu, že se ten talár u nás znovu zavedl, nepochybně napomohla ta okolnost, že se vidělo, jak v podstatě v jiných zemích ti advokáti mají taláry. Dokonce Česká republika přijala tedy to ustanovení o taláru až po Slovensku. Nicméně je to, řekl bych, takový ten trend, kdy si advokacie začíná uvědomovat plný obsah toho institutu, který je v zákoně označen jako důstojnost advokátního stavu. Je to vlastně součást té důstojnosti, je i ta důstojnost oděvu a samozřejmě ti, kteří to vnímají toliko, že je to otázka toho, že je mi v taláru v létě horko nebo že je složité ho transportovat, tak si myslím, že mají povrch velice plytký, protože ten talár je nepochybně symbolem a nepochybně prostě k té profesi historicky patří a to, že se k němu, k tomuto modelu vracíme, je jenom dobře.
Jak se podoba toho taláru vyvíjela v průběhu 20. století? Jak u nás vypadaly ty první taláry, kde to třeba můžeme vidět a jak vypadají ty dnešní, jak moc se liší?
Ideální varianta, jak se podívat na advokátní talár, je vidět ho ve filmu Advokátka Věra, kterou hraje Truda Grosslichtová, jo? Takže v podstatě tam je možné vidět ta doba, kdy do advokacie měly přicházet a přicházely prvé ženy, takže ač dříve talár byl, nebo advokátský talár byl toliko mužskou záležitostí, tak vlastně v první republice již od konce 20. let do toho vstoupily i ženy a vlastně v tom filmu shodou okolností teda ho vidíme na té advokátce Věře a nikoliv na mužovi.
Jaké je vlastně to tvarosloví a ta symbolika těch současných talárů? Vy už jste říkal pro advokáty, vy už jste říkal, že mají některé prvky, které jasně stanoví, že je to ten advokátní talár a ne třeba ten soudní talár, takže jaké jsou ty barvy?
Ony ty vzory nejsou nějaké výrazné, je to skutečně jenom věc barvy límce, takže advokáta poznáte podle modrého límce, státního zástupce podle červeného a soudce podle fialového. Samozřejmě je to teda především u nás ta hra barev. Ve Francii třeba je pikantní záležitost. Tuším, že pařížští advokáti mají trošičku kratší kožený límec na tom taláru, což je pozůstatek, nebo je to víceméně tak vzpomínkově na to, jak jim ten límec ustřihl nebo zkrátil nůžkami rozlobení, tuším, Ludvík XIV. Čili tam v podstatě to má někdy i takovéto pikantní historky, ale u nás to není zase až tak výrazné. Je pravda, a to si myslím, že je velice dobře, že není zbytí, než si ho nechat ušít u vysoutěžené firmy, protože ono potom, kdyby to šili některé maminky nebo babičky doma na šicím stroji z několikrát obrácené látky, tak možná by to nebylo tak důstojné, ale takhle prostě aspoň v začátku všechny ty taláry vypadají dobře.
Tolik k advokátskému dresskódu a historii talárů bývalý ústavní soudce a právní historik Stanislav Balík. A abychom nezůstali jenom v právním světě, požádala jsem na závěr o názor na právnický dresskód historičku a teoretičku módy Janu Máchalovou.
Právníci mají dostatek peněz, aby si mohli pořídit luxusní oblečení. Jsou dostatečně vzdělaní, pohybují se ve společnosti, vědí, s kým jednají. To znamená, to oblečení je mluva jistá, tak oni vlastně tomu zákazníkovi říkají tím oblečením, kdo jsou. Tudíž by se měli, když jsou samostatní, oblékat podle sebe. Pokud by to nezvládli, tak si mohou nechat poradit. Pokud jsou ve větší společnosti, tam by měl rozhodovat ten, kdo tu firmu řídí a jakou image on by chtěl mít u svých lidí.
Názor historičky módy Jany Máchalové byl už posledním příspěvkem k tématu advokátského dresskódu, jeho současnosti a minulosti. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Rupert.